100 let amerického dramatu.
Část 12. Afroamerické drama.
Zamyslíme-li se nad osudy černých Američanů, dospějeme k závěru, že po celá desetiletí byli do jisté míry vyloučeni z historie. I po zrušení otroctví totiž museli bojovat o věci, které Američani bílé pleti vnímají jako samozřejmé. O ekonomickou nezávislost, o společenskou svobodu, o možnost vzdělávání, nebo konec konců i o přístup k divadlu, který jim byl dlouho buď zcela odepřen, nebo drasticky omezen. A tam, kde mýtus bílé Ameriky oslavuje nekonečné příležitosti a nové začátky, černošská populace zná pouze předem limitovaný výběr a identitu, která je viditelně a jasně dána jednou provždy.
Afroamerické divadlo se navíc od počátku muselo poměřovat s takzvanými minstrelskými představeními, anglicky minstrel shows, která byla ve Spojených státech od 30. let 19. století až do 60. let 20. století poměrně hojně rozšířená. Tato kabaretní představení se stávala z komických výstupů založených na tanci a zpěvu, v nichž vystupovali běloši s načerněnými obličeji. Černochy v nich skarikovaně a stereotypně stělesňovali jako bytosti líné, hloupé a pověrčivé. Právě z tohoto důvodu roku 1920 Eugene O'Neill odmítl, aby v titulní roli jeho hry Císař Jones vystupoval běloch a jako první velký americký dramatik si na jevišti vyvzdoroval černošského herce. Nejprve Charlese Sidneyho Gilpina, který byl v té době angažován v jednom výhradně černošském divadelním spolku v Harlemu, a později Paula Robsona. Takový nevídaný experiment byl ovšem možný pouze proto, že od počátku 20. let až do poloviny dekády následující probíhala takzvaná harlemská renesance. Ta si vychovávala jak své herce, tak dramatiky, jejichž tvorba ale záhy upadla v zapomnění.
První dramatičkou, o jejíž dílo zájem ve státech nikdy neopadl a která je navíc známá v českém kontextu, je až o generaci mladší Lorraine Hansberryová. Narodila se roku 1930 v Chicagu. Její otec byl realitní makléř a matka učitelka a oba aktivně vystupovali proti segregaci. Vědomně se s dětmi přestěhovali do běložské čtvrti a čelili pokusům o vystěhování. V boji proti dohodám uzavíraným mezi běložskými majiteli realit, které měly zabránit černošskému obyvatelstvu v infiltraci bílých lokalit, dosáhli Hansberryovi částečného úspěchu. Ve svém vlastním případě vyvolali v roce 1940 rozhodnutí nejvyššího soudu, který shledal, že dohody uzavřené mezi běložskými majiteli jsou sice platné, ale kontroverzní. Lorraine po celý život kráčela ve šlép jejich rodičů. Angažovala se v americkém boji za občanská práva, v odporu proti kolonialismu a když se roku 1953 provdala za židovského nakladatele, skladatele písní a aktivistu Roberta Nemiroffa, noc před svatbou strávili společně na protestech proti popravě manželů Rosenbergových.
Svou první hru, nazvanou Jako hrozen v parném slunci, napsala Hansberryová v necelých 29 letech a hned s ní zaznamenala velký úspěch. Stala se díky ní teprve pátou ženou a prvním autorem černé pleti poctěným cenou kruhu newyorských divadelních kritiků. Hra se pak na Broadwayi stala první divadelní hrou černé autorky a zároveň první hrou režírovanou Afroameričanem a dokázala přitáhnout do hlediště černé i bílé diváky. Děj dramatu, v němž lze vystupovat o zvuky Millerovy smrti obchodního cestujícího, je zasazen do černošské čtvrti v Chicagu někdy po druhé světové válce, do malého temného bytu rodiny Youngrových, ve kterém se tísní tři generace. Matka Lena, její syn Walter Lee s manželkou Ruth a desetiletým synem a Walterova mladší sestra Benny. Všichni čekají na peníze ze životní pojistky matčina muže, které by pro ně mohly znamenat nový začátek. Ten si však každý představuje jinak. Pro matku a její snachu Ruth by splněným snem byl domek se zahradou. Pro Voltra obchod s alkoholem a především rychlé zbohatnutí zajišťující společenský vzestup. a pro dceru Benny, která se chce stát doktorkou, vzdělání. Hra se otvírá jednoho běžného rána. Rodina vstává a je zjevné, že je už ubitá dosavadním neuspokojivým životem. A tak se i jindy láskyplný rozhovor matky s dcerou může zvrátit v konflikt ventilující mezigenerační napětí.
Benny?
Ano, mami.
Kdy dnes přijdeš ze školy?
Nejspíš pozdě. Budu mít první hodinu na kytaru.
První hodinu na co?
Na kytaru.
Slyšela, storu?
No, panečku.
Co ti to zase vlezlo do hlavy, učit se na kytaru?
Tak, líbí se mi to.
Dítě, teď nevíš, co sama se sebou počít. Za chvíli tě kytara omrzí, jako těloni omrzel ten divadelní kroužek. A co to bylo předloni, Ruth?
Jezdila na koni. Koupila si ten jezdecký oblek za $55, co od té doby visí ve skříni.
Chci se naučit na kytaru, co je na tom špatného?
Nikdo ti nebrání. Jenom se divím, proč u ničeho nevydržíš.
Co bych nevydržela? Já jen experimentuji s nejrůznějšími formami projevu.
Aha. A co vlastně chceš projevit?
Sebe.
Sebe?
Ano, sebe.
Benny, ty si nedáš pokoj. A s kým budeš zítra večer tancovat, co?
Zase s Georgem Marchinsonem.
S Georgem? Jsi už teď na něho hodnější.
Mami, George přece nemůžu brát vážně, vždyť je tak prázdný.
Prázdný, jak to prázdný, vždyť je bohatý.
Já vím, že je bohatý a on to ví taky.
A co bys od mužského ještě chtěla, holčičko?
Tohle ty nemůžeš pochopit. Žena, která si vzala mého bratra, tohle pochopit nemůže.
Benny, takhle o bratrovi nemluv.
Walter je neurastenik, jen si to řekněme na rovinu.
Co to je, Ruth?
Chce říct, že je blázen.
Benny!
A co se týče George Marchinsona? Je to fešák. Má nádherný auto. Vodí mě do skvělých lokálů a moje švagrová si myslí, že bohatšího muže v životě nepotká.
No.
Ale jestli si někdo myslí, že přivedu Marchinsonovi do rodiny, pak čeká marně.
Benny!
Ty bys odmítla George Marchinsona, kdyby tě požádal o ruku. Takovýho hezkýho a bohatýho muže.
Ostatně rodina by to Georgeovi stejně nedovolila.
Proč?
Mami, Marchinsonovi jsou bohatí černoši. A jestli je někdo na světě větší snob než bohatí bílí, tak jsou to bohatí černí. To ví každý.
Nesmíš vohrnovat nos nad lidma jen proto, že jsou bohatí.
Však ono i to přejde.
Přejde? Mluvíš nesmysly, Ruth. Budu doktorkou a nebudu si teď lámat hlavu, za koho se jednou vdám. Tedy jestli se vůbec vdám.
Jestli.
Podívej, Benny.
Dobře, asi se vdám, jo. Ale teprve až budu doktorkou. A já budu doktorkou. A všichni by to měli vzít na vědomí.
Ovšem, srdíčko, budeš doktorkou. S pomocí boží.
S tím nemá Bůh co dělat.
Takhle nemluv, Benny.
A ty zas nemluv o Bohu. Už mám těch věčných řečí o Bohu pokrk.
Benny!
Co má Bůh společného s tím, co se děje na světě? Platí snad za mě školní?
Hned jednu dostaneš přes tu svou hříšnou pusu.
Potřebovala by to jako sůl.
A proč? Proč nesmím říct, co si myslím?
Nesluší se, aby mladá holka takhle mluvila.
Mami, ty to prostě nechápeš. To všechno je otázka ideí. A já zkrátka odmítám ideu Boha.
Cože?
Co na tom? Kvůli tomu ještě nemusím být špatná, nebo neslušná, nebo spáchat zločin. Jenom mě mrzí, že se Bohu připisují zásluhy za všechno, čeho lidstvo dosáhlo svou vlastní houževnatostí.
Benny!
Žádný ten zatracený pán Bůh prostě není. Je jen člověk a ten dělá zázraky. A
teď opakuj po mně. V domě mý matky dosud sídlí Bůh. V domě mý matky dosud sídlí Bůh.
V domě mé matky dosud sídlí Bůh.
Jsou věci, které v tomhle domě nestrpím. Aspoň pokud já budu hlavou rodiny. Rozuměla jsi tomu?
Ano, maminko.
Benny neodmítá jen víru svých rodičů, ale jako americká černoška hledá své afroamerické kořeny a odmítá asimilaci. Do ideální hrdinky má ovšem daleko, dovede být hodně sobecká a pro své nejbližší projevuje málo pochopení. Nejméně pak pro staršího bratra Waltera, který život na hranici existenčního minima nese z celé rodiny nejhůř. Po otcově smrti by se měl stát hlavou rodiny, ale nedovede ji zabezpečit a propadá se stále hlouběji do rezignované apatie. I proto se mu jeho žena Ruth neodvažuje svěřit, že čeká druhé dítě. Před tchýní však Ruth svůj stav neutají a tak matka přes Walterův odpor koupí vysněný domek. Teprve pak mu předá zbytek peněz z pojistky, o kterého ovšem obratem připraví jeho pochybný obchodní společník Harris. Dům, který matka koupila, stojí v Běložské čtvrti a tak rodinu v zápětí navštíví zástupce tamního spolku pro zvelebení okolí, pan Lindner. Nabídne Youngrovým částku převyšující cenu, kterou za dům zaplatili, jen proto, aby se na stěhování vzdali. Walter nejprve Lindnerovu nabídku hrdě odmítne, ale když zjistí, že přišel o peníze z pojistky, zavolá ho zpět.
Kde jsi byl, synu?
Telefonoval jsem.
Komu?
Tomu pánovi.
Kterýmu?
Co pak nevíš, kdo je pán? Milostivý pán šéf. Nejúctivější poklona, pane řediteli.
Ty jsi volal tomu Lindnerovi?
Jo.
Proč? Co mu chceš?
Volal jsem mu, aby hned přišel. Dohodneme se s ním.
O čem to mluvíš, chlapče?
O životě, maminko. Vždycky jsi říkala, že je třeba vidět život, jaký je. A jak to chodí v životě? Jsou lidi, co mají, a lidi, co nemají. Život sám lidi rozdělil, vážně. Na ty, co berou druhý na hůl, a na ty, co se nechají obírat. Konečně jsem si to srovnal v hlavě. No, my jsme teda z těch, který vždycky někdo veme na hůl. A víte proč? Protože to máme všechno popletený. Pořád přemýšlíme, co je správný a co není.
Proč jsi volal toho člověka, Volte?
Aby se přišel podívat na divadlo. Zahrajem mu komedii. Zrovna tu, co chce. Víš, maminko, ten pán dneska přišel, aby nám řekl, že ty lidi, co se tam máme stěhovat, jsou rozčilení. Že nám chtějí radši zaplatit, jen aby jsme se nestěhovali. Byla bys, maminko, hrdá, kdybys viděla, jak jsme mu zahráli, já, Ruth a Benny. Vyhodili jsme ho. No, pane bože, my jsme ho vyhodili. Ukázali jsme mu, jaký jsme hrdí lidi, no ne? Pořád nám straší v hlavě ta hrozná pitomost.
Chceš si od těch lidí dát zaplatit, že se nebudeme stěhovat?
Ano, chci. A povídám ti, holka, že ty peníze vemem.
A kam to povede? Jak hluboko musí člověk klesnout, aby už nemohl hloub?
Vidíš, to je právě ta pitomost, sestřičko. Ty a ten kluk, co tady byl dneska. Chcete pochodovat s praporem a oštěpem a zpívat, viď? Chcete celý život pořád uvažovat a hledat, co je správný a co není, viď? A jo. A víš, čeho se dočká ten tvůj kluk? Že ho zavřou až z černá. A ty, co šidějí druhý, budou mít od toho kriminálu klíč. Dej už s tím pokoj. Na světě není nic posvátného. Kdo urve více, chytřejší. A všem je zatraceně jedno, jak to urval.
Bolí mě z tebe srdce, synu. Člověk by nad tebou zaplakal.
Nepláč, maminko. Pochop to. Ten bílej, co sem přijde, nám může vypsat šek navíc, než jsme v životě měli. Je to pro něho důležitý a já mu pomůžu. Zahraju mu komedii, maminko.
Chlapče, můj děda a jeho otec byli otroci a pachtýři. Ale nikdo v naší rodině si nikdy nedal platit za to, aby se takhle ponížil. Tak chudí jsme nikdy nebyli.
No a teď jsme. Všechny ty řeči o vysokých cílech a o slunci, co se namluvili. Všechno je pryč.
Co je to s váma se všema? Já jsem ten svět takhle nezařídil. Našel jsem ho takovej.
Chlapče, jak ti přitom bude?
Znamenitě, výborně. Bude mi ohromně, maminko. Podívám se tomu mizerovi do očí a řeknu mu, máte pravdu, pane Lindner. Je to vaše čtvrť, máte právo mít jí takovou, jakou chcete. Jen vyplňte šek a domek je váš. A pak mu řeknu, jen javolte prachy a nebudete muset mít za sousedy tuhle smradlavou černošskou rodinu. Nebo dokonce si před ním kleknu na svý černý kolena. Milostivý pane šéfe, jemnost pane, milost pane, jen nám daj prachy a my už někam zalezem a nikdy nepošpiníme vaši bílou zem.
Hospodine, smrt přišla do našeho domu. Je v ústech mých dětí. dětí, ve kterých jsem se měla znova narodit.
Walter se ale nakonec k žádnému minstrelskému show nesníží a Lindnera před zraky svého syna vyprovodí s tím, že jsou sice prostí, ale hrdí lidé. Všem pěti Youngrům se díky tomu vlije do žil nová energie. S vervou se pustí do stěhování na předměstí a vstříc problematicky šťastnému konci. Lepším, třebaže také hodně složitým, zítřkům.
Lorraine Hansberryová zemřela ve 34 letech roku 1964. Její smrt byla předčasná a z hlediska dalšího vývoje afroamerického divadla dokonce symbolická. Jak se 60. léta blížila ke své půli, afroamerické divadlo se stále intenzivněji hlásilo k revoltě a nabývalo veřejné povahy. Bořily se hranice mezi obecenstvem a herci, mezi uměním a společností a mezi divadlem a ulicí. Většina afroamerických dramatiků tehdy netoužila po uznání kritiky a ani po sofistikovaném publiku. Diváky hledala ve veřejném prostoru, v parcích a v neposlední řadě také v komunitních centrech či během demonstrací za občanská práva. Cítit v té době znamenalo především jednat, a to tak, aby každá a samozřejmě taky divadelní akce měla bezprostřední dopad na okolní komunitu, v případě dramatu tedy na diváky.
Nejpropracovanějším příkladem takové úderné hry je překvapivě Blues pro pana Charlieho, jinak téměř výhradně prozaika a esejisty Jamese Baldwina z roku 1964. Autor se přitom z velké části opírá o realitu, konkrétně o vraždu černošského mladíka Emmetta Tilla, který si v jistém jižanském městě dovolil obdivně hvízdnout na bílou ženu. Na jevišti je tedy vidět městečko ostře rozdělené na černé a bílé. K jeho názornému zobrazení se však paradoxně museli spojit herci obou ras, kteří mohou předpokládat buď smíšené sympatizující obecenstvo, jako tomu bylo v původní inscenaci newyorského divadelního spolku Actors Studio, proběhla ale také představení, na která bylo zváno jen diváctvo černé pleti. V hledišti se tak vytvářel nový model komunity, která tak potvrzovala svou solidaritu.
Roku 1964 umírá také radikální černošský vůdce Malcolm X. Pod jehož vlivem se radikálně změnila osobnost i tvorba afroamerického autora, který se do toho historického okamžiku jmenoval Leroy Jones a se svou židovskou manželkou žil v bohemské newyorské čtvrti Greenwich Village. Již ne starý Leroy Jones, ale nově zrozený Amiri Baraka se dle vlastních slov stává fanatickým vlastencem černošského nacionalismu. Rezolutně odmítá veškeré běložské hodnoty a aspirace. Příjem z uvádění svých raných her v avantgardním St. Mark's Theatre na Lower East Side použije k rekonstrukci budovy, která má sloužit zájmům černošské komunity. Rychle vzniknuvší instituci na 130. ulici, to jest v samotném srdci Harlemu, kam se také přestěhoval, nazval Black Arts Repertory Theatre School a právě v ní uváděl své černé revoluční hry.
Jeho divadlo přitom mělo být, jak opakovaně zdůrazňoval, divadlem transformace, ať už proto, že se v něm jako ve hře příznačně nazvané otrok stává z otroka rebel, nebo protože se v něm, jako ve hře Holanďan, záměrně podrývají stereotypní představy stran tzv. Černé a bílé rasy a potažmo také mužského a ženského pohlaví. O to ironičtější se pak zdá fakt, že o 30 let později se zrovna tato hra objevila v prestižních antologiích americké literatury používaných na univerzitách v celém tzv. Západním světě. A z někdejší avantgardní hry, vystavěné na mýtickém setkání černocha s běloškou, básnickém rytmu a tlaku historie, se stal základní studijní text.
V dalších dekádách se jako nejsilnější hlas afroamerického dramatu vynořil August Wilson, autor, který se, stejně jako Hansberryová, s rasismem setkal již v útlém věku. Na základní škole byl mezi 15 žáky jediné černé dítě a obědval proto vždycky sám. Ze střední odešel poté, co učitel dějepisu odmítl uvěřit, že jeho černošský student dokázal sám napsat práci o Napoleonovi. Mladý Wilson tedy místo do školy začal chodit do knihovny, kde se podle vlastního vyjádření naučil ukrýt doslov. Roku 1968, kdy vrcholil černošský kulturní nacionalismus, pak spoluzaložil v Pittsburghu divadlo nazvané Černé horizonty, Black Horizons, ale jeho pokusy psát hry selhaly. Patrně proto, jak vysvětlil v rozhovoru z roku 1989, že nerespektoval způsob, jakým černoši doopravdy mluví a pořád se ho pokoušel změnit.
Svůj přístup k autentické černošské mluvě, co by jevištní řeči, tedy radikálně změnil. A výsledkem byl hned celý cyklus divadelních her, ve kterých dokázal zrekonstruovat emocionální, psychologickou a duchovní historii Afroameričanů. Ohlížel se v nich po jednotlivých dekádách a soustředil se vždy na tu nejdůležitější výzvu, které černoši čelili. Neskoumal ale politické aktivity, které jsou zachyceny v učebnicích. Spíš se zaměřil na lidi, kteří si dál žili své životy. A v těch nejúspěšnějších hrách se cíleně soustředil na to, co bylo tradičně chápáno jako oblast černošské svobody, to znamená na hudbu a na sport.
Jedna taková hra z roku 1984, za kterou také získal Pulitzerovu cenu, se v originále nazývá Ma Rainey's Black Bottom, což je do češtiny obtížně přeložitelná slovní hříčka. Bottom totiž znamená jak dno, tak zadek a v přeneseném významu vitalitu. Rasové napětí tu Wilson ilustruje na typicky černošské hudbě blues. Zatímco černochům slouží jako způsob vyjádření, pro většinovou běložskou společnost je to pouhá zábava, potažmo příležitost k zisku. Černý talent si totiž bezostyšně přivlastňují a posléze prodávají bílé nahrávací společnosti. A totéž v posledku platí, jak se ukazuje v pozdější hře Ploty, i o černošských baseballových hráčích, pracujících pro bílé majitele jednotlivých týmů. Wilsonův cyklus sestávající z 10 her je dodnes nejambicioznějším projektem v dějinách afroamerického divadla a měl značný dopad jak v takzvaném hlavním proudu, i mimo něj. Wilson se stal roku 1988 prvním dramatikem černé pleti, kterému se na Broadway dávaly dvě hry současně. Je také prvním černošským nositelem dvou Pulitzerových cen. Velkou oblibu si však vydobil i v divadlech menších, regionálních, kde byl často prvním uváděným černošským autorem vůbec.
Feministické hnutí, které se zasloužilo o vzestup takzvaného ženského dramatu, o němž byla řeč v minulém díle, výrazně ovlivnilo též afroamerické divadlo 60. a 70. let. Oku feministických kritiček neušlo, že zatímco všechny reprezentativní černošské antologie z té doby dohromady obsahují 54 her, jen 4 z nich jsou napsané ženami. Těmito 4 vybranými autorkami jsou Elaine Jacksonová, Sonia Sanchezová, Salamu a Adrienne Kennedyová, která však se svými surrealistickými texty stála až na okraji zájmu. Editoři jednotlivých svazků dávali zjevně přednost dílům realistickým nebo symbolickým, popřípadě mírně revolučním agitkám.
Ráznou odpověď na jejich výběr počátkem 80. let dala tvorba Ntoza Kishange, která jako zásadní problém afroamerických autorů vnímá otázku jazyka. Jazyk chápe jako výsledek dominantních sil historie, to jest bílých mužů, a oslovit publikum jazykem s tradiční gramatikou, syntaxí a lexikem je tedy podle ní potvrzením problematických hodnot. Pozornost proto upřela zejména na pohyb a tanec a fyzickou dimenzí svého díla se pokouší vyjádřit vlastní dvojí identitu, jak černošskou, tak ženskou. Prostřednictvím hudby, rytmů, písní a smyslnosti chce popřít moc jazyka. Chce se od něj osvobodit, napadnout ho, deformovat a mrzačit, přičemž se spoléhá hlavně na ženské emoce a intuici. Hledá způsob vyjádření, který není vytvářen bělochy. Jak ovšem neopomněla podotknout kritika, i ona přitom klouže po nebezpečně tenkém ledě stereotypů. Vždyť napřed přejímá a až pak podrývá představy o černoších, převzaté z již zmiňovaných minstrel shows.
Obdobně jako ženské divadlo, se i afroamerické divadlo v ryzí podobě koncem 80. let 20. století vyčerpalo. To ale neznamená, že afroameričtí dramatici nejsou činní dodnes. Jejich tvorba si však cestu na česká jeviště z pochopitelných důvodů hledá jen obtížně. Nezbývá než doufat, že naši překladatelé a dramaturgové kromě Lorraine Hansberryové, objeví i další afroamerické dramatiky, jejichž hry by mohly rezonovat na současných středoevropských scénách. Tímto přáním také celý cyklus uzavíráme. Děkujeme za pozornost a pokud jste si z pořadu odnesli chuť dozvědět se o americkém dramatu něco víc, pak splnil svůj cíl.